Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължавам в ефира на Радио К2 с представител на политическа партия Движение 21 Георги Димов, член на Националния съвет и заместник-председател на Софийската организация. Здравейте, господин Димов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Димов, тези дни неминуемо се говори за 9 май. Деня на паметта на победата на Обединена Европа. Вашия 9 май как го характеризирате?
Ами вижте, това е един много интересен и много актуален въпрос, защото ато ние съм историк и ще ви кажа, че това е деня на новата Европа.
Така?
Защото 9 май е било то ден на Европа, ден на победата. Това е една дата, в която е сложен края на Втората световна война, историческа дата и началото на Обединена Европа.
Да.
Затова празника е двоен, но с еднакво значение за раждането на модерна Европа, част от която сме и ние в най-новата ни история. Това е безспорно.
Да.
От една страна с декларацията на Шума се слага начало на вечната мечта за Обединена Европа, която присъства винаги в историята. А от друга страна през май 45-та година са напрегнати събития, свързани с края на Втората световна война. И като и двете събития са епохални и тяхното значение не може да се неглижира. А от една страна то бележи и раждането, както отбелязахме, на модерна Европа, а от друга края на хитерофашизма.
Да.
Затова да не, даже да не се честват, трябва да се отбележат подобаващо. И искам да отбележа тук без някакви залитания в крайности, които много често се виждат в обществото, без фили, без фоби,
трябва
да се отбележат адекватно. И ако има желаещи в това демократично общество, нека да празнуват Деня на победата или Деня на Европа. Кой както прецени, както се чувства съпричастен.
Така?
Но нека да, значи трябва да заявим, че историческите събития и паметници трябва да се уважават. Те са това, което ни обединява. Те са това, което ни дава пример за бъдещето. И аз си мисля, че по-скоро нашите политици, ако взимат пример от историята, ако подхождат адекватно към него, ако я познават, те ще превърнат държавници, от които имаме нужда. Така че дата за лично за мен в своето двойно значение и за европейската история, мечтата за нова, за нова Европа и от друга страна като победа над хитлерофашизма и след военна Европа, мисля, че дата е много, много важна.
Да. Защо така се случи, че ето в 21 век света придоби на 9 май, на датата 9 май, още една разделителна линия? Вместо да се обединяваме, ние се разделяме. Защо геополитиката поставя под съмнение такива изключително важни дати като 9 май, свързани с конкретни исторически събития?
По принцип въпрос е от, може би от национално значение, но в много случаи той се подценява значително. Геополитиката и външната политика на една държава определя нейното благосъстояние. А в момента ние сме част от Европа и съответно трябва да се съобразяваме с европейската политика. От друга страна, в условията на тежка икономическа криза, накрая тежка духовна или културна криза, ние трябва да се насочиме към своите корени, които до съответна степен са свързани с изтока. В момента знаем, че евразийското пространство или изтока изживява економически ренесанс. И това е факт. Много държави искат да търгуват. Мисля, че слагайки националните интереси на една по-висока степен, ние задължително трябва да се ориентираме економически към изгодните за нас пазари. Това Европа не ни пречи, въпреки разпределението на геополитическото пространство. От друга страна, ние трябва да следваме европейската политика, защото сме част от Европа.
Да.
Това обаче не ни ограничава в това сътрудничество, въпреки тези геополитически фрустрации в последните години.
Да.
Образованието на изток също е водещ дял, за което се отделят, както знаем, редица средства. Вижте класациите. Отделно трябва да се подчертая ролята на България в културното наследство на тази, този евразийски регион.
Да.
Защото ние губим позиции. Било то, примерно, славянската писменост, кирилица. Това е нещо, което сме дали на света. Духовност, религия, култура. От друга страна, заставането с американски и руски знамена не ни прави чест, защото ние сме българи. Трябва да говорим национална патриотична политика.
Да.
Националният интерес мисля над абсолютно всичко. Особено когато е свързан с икономически реали, които са водещи за съвременния свят.
Интересни са тези процеси и е много важно какво ще оставим като наследство за тези, които идват след нас. Да не стане, да, да не стане така, че те да се срамуват от нашето поведение днес.
Вижте, това е един от проблемът за липсата на държавници. Защото много от хората, които са в властта, които са в парламента, те не са запознати с историята на държавата. Те нямат това държавно чувство и не се интересуват дали ще влязат в учебниците по история. Те нямат този патриотизъм и тая надъханост на младите хора. И в тази ситуация, която е в момента политическото статукво, което разполага с огромен ресурс, единственото нещо, което може да го пребори според мен, са млади ентусиазирани хора, хора експерти, хора, които разбират своите сфери, които имат желание за промяна.
Да.
И които имат желание България да се развие. И точно за това движение 21 е нов фактор в политиката, и то сериозен фактор, защото при нас са масово хора, които са експерти, които разбират своите сфери и които имат желание за тази промяна.
Да. Понеже си говорим за 9 май, вие как оценявате позицията на българския президент?
Самата позиция на България, в момента не е на ниво. Външната политика и позиция на президента, разбира се, вижда се и в медийното пространство, вижда се обществото, подлежи на много критика. България не трябва да къса връзките с абсолютно никоя държава. Външната политика трябва да предполага развитие на държава, особено в този огромен глобализиран пазар. А факт е, че Европа в момента прокара една разделителна линия към евразийското пространство. Но много от държавите, които могат да ни послужат като пример, било то Унгария, било то Чехия, всъщност много умело използват тези лостове, за да развиват своите държави.
Да.
Виждаме одобрението сред населението на тяхната политика. Виждаме одобрението на тази политика и в България, нейното изражение.
Да.
Така че България трябва да бъде много по-дипломатична. Пак казах за историята, че трябва да ни е учителка, защото дипломацията ни винаги е куцала. В последните 25 години тази дипломация е изключително слаба. И в последните години това го доказва не един пример.
Да.
Така че България се нуждае от адекватни отношения, от опитни експертни политици, които да имат замах. Тоест, точно такива, каквито на време сме имали, ни държавници, които да милеят за държавата и да бъдат изключително находчиви в взаимоотношенията си, които предполагат по-стабилни икономически и културни връзки с другите държави.
Да. Понеже говорим за това какво трябва да направят държавниците и политиците, ето сега 43-я български парламент има сериозни предизвикателства. В сегашната сесия трябва да се постигне консенсус по 5 горещи теми в обществото, съдебната, здравната, образователната, пенсионната реформа, плюс законите за сигурността и изборния кодекс. Къде и как ще се потърси консенсуса между всички партии и коалиции в Народното събрание? Ще успеят ли нашите народни представители да реализират сериозните, истинските, реалните, големите промени, от които има нужда и държавата и обществото?
Лично аз, а и ние от движение 21 сме доста скептични.
Така, защо?
Защото трябва да се каже, че не се вижда никаква последователна линия от ръководство на управляващата политическа партия по отношение на определена законодателна програма и по отношение на определени мерки на изпълнителната власт, подкрепени с законодателни инициативи. Сега ще вляза в малко по-детайлен анализ.
Така?
Постоянно в България се коментират едни лостове, които са много удобни за управляващите, за криза, за реформа. Постоянно се говори за едни промени, било то законови, било то сред обществото, които обаче остават само на думи. На практика ние сме скептични, защото виждаме примера, почти нищо не се случва.
Да.
Не бих казал, че управляващите правят сериозни реформи, защото сякаш се цели да се запази политическото статукво. Това, което удовлетворява предплетените бизнес интереси и политически кръгове. Напротив, сменя се единствено политическия модел. Ето виждаме модела, кой стана моделът свой. Примерите са много. Има сфери, които не са подчинени на икономическата логика. Има други, които се обвързват с инвестициите, с законодателството в България и без първоначални промени в тях, особено законодателството, те не могат да бъдат актуални. Забелязва се едно трескаво лобиране от по-малки парламентарно представени партии, което е в общърт както на държавата, така и на нас. Единствените законодателни промени ние виждаме касаят КТБ и се правят само за този определен случай, този частен случай, с който занимава обществото. Така че не мисля, че на този етап можем да наречем това, което прави правителството, някакъв вид реформи. Явно само се говори за промени и реформи,
да,
но на практика не виждаме никакви действия.
Да.
Така най-лесно се замазват очите на народа, гласуват се дълги отпуски, кучната си лаят, каравана си върви. Образно казано, липсват, поне според мен, държавници надъхани и желащи за някаква промяна.
Да.
То ще проличи от самата работа в парламента. Това пък други хора го използват като политически лоза да критикуват защо хората взимат отпуски и така нататък.
Да.
Въпросът, че ако искаш да се работи, ние щяхме да го видим ясно това нещо.
Да.
Така че, така да се каже, аз поне не виждам такива реформи. Има политици, но не и държавници. Ние не знаем тези реформи дали ще бъдат въобще завършени. Да не говорим на самите реформи детайлно вече. Всяка една от тези реформи търпи страшно много критики. Било пенсионна, било здравна, съдебна и така нататък. Ние сме заявили нашите позиции в тях.
Така.
Но в момента единствено се говори. Няма никакви действия.
Да.
Ние в принос за съдебната реформа поддържаме напълно линията за промени. И то, които ние бихме нарекли радикални.
Да.
Стъпките за съдебната реформа трябва да бъдат направени, тъй като се отлагаха във времето многократно. А това е базата, върху която вече се гради, да търсят инвестиции и въобще държавата да се развива. Ние го изкарахме пред скоби не случайно.
Да.
А тези промени се отлагат във времето, както казахме, с цел да се запази статуквото, което удовлетворява дадени бизнеси и политически кръгове, беззаконието, чувството за незаказаност в България, една публична тайна, която мисля, че вашите слушатели буквално на практика познават.
Да.
Така че това трябва да се изкорени. Ние ясно сме заявили, специално движение 21, тъй като имаме много голям юридически екип, че ще подкрепим съдебната реформа. Трябва да има обаче обсъждане в правните среди, в прокуратурата, как трябва да изглежда една такава реформа. И да се започне, тук искам да подчертая, работа по нея.
Да.
И общественият дебат е много важно нещо. Прозрачността също така са крайно важни. Впрочем, не само в тази сфера, а и, за съжаление, във всички отрасли и сфери в България.
Да.
От изключително значение да се преразгледа от една страна структурата на прокуратурата, както и статут на прокурорите. Добрата атестация, експертност са вродеш проблем. Даже бих казал по-скоро дефицит през всички кадри в българската държава. Ние виждаме резултата нагледно. Постоянно се говори за промени, за млади необвързани с системата хора, за спиране на порочните кръгове. Но това остава казано само на думи, ама
да.
Пожелателно.
Да.
За да се решат сериозни проблеми с квалификацията и професионализма на прокурорите, например, трябва да се премахне тяхната несменяемост. Както и да бъдат въведен избор на главен прокурор в Народното събрание с мандатност от 5 години.
Да.
Движение 21 смята в тази връзка, че при подготовката на конкретните законодателни промени следва да бъде проучен и отчетен опита на страните от Централна и Източна Европа.
Да.
Сходна история на развитие на съдебната система. Много е важно да използваме управляващи опит от други европейски държави. Нормативната уредба, например. Но тук и за професионализма и нуждата от експертност. Тук именно се разграничават професионализма и популизма. Именно тези модели как ще се адаптират към българската действителност и към българска политическа обстановка.
Да, да.
Пенсионната реформа, примерно, е един друг пример. Движение едно, пример, е така скептично към предложението на вице-премиера Ивайло Калфин за увеличаване на осигурителни доски. Тъй като това е прокризисна, а не контракризисна мярка. Социалната тема е, може би, най-болната и това е напълно разбираемо.
Те се конкурират. Здравната и социалната са най-тежките.
В държавата ние вече не можем да посочим сфера, която да не е проблематична. Но има някаква последователност. С тези думи криза, пенсионни реформи се неглижират проблеми като инвестиции в културата, развитие, стратегии за инвестиции в държавата, съдебната реформа, икономическите промени, т.е. прозрачността, липса, корупцията и така нататък. Това са лостове, с които често се замазват очите на избирателите.
Да, да.
Защото представете си, тази тема за пенсионната реформа, това се получи в един прецедент, как нашите родители, които години наред градиха една държава, една инфраструктура, за 25 години, за четвърт век бе разграбена пред очите им.
Да.
А те останаха обидени, неглижирани, унижени с едни нищожни пенсии от държавата, която от една страна обслужваше съмнителни бизнес кръгове, а от друга страна се превърна в мащеха за тях и ги използва само с определени политически теми и с определени политически лостове. Така и с работещите, гръбнака на държавата. Да не говорим за хората в неравностойно положение. От друга страна, вечна не е лозунг. Тези лозунги, които се пускат. Криза е политическо обещание за по-високи пенсии и заплати. Всъщност е неизпълнимо на фона или в контекста на икономическата реалност. Защото тези нищожни увеличения на фона на европейските стандарти всъщност са едва ли не пародийни.
Да.
Те доведоха до неглижирането на дадени жизни за държавата теми в обществото, които са много важен инструмент за увеличаването на брутния вътрешен продукт. Пак подчертавам.
Така.
Култура, образование, здравеопазване. Някои от тях не са подчинени на икономическата логика. Те трябва за тяхното подобряване и реформа трябват експерти, хора, които имат голям опит.
Да.
Не политически назначения, не хора, които лобират за определени кръгове. Проблемът е, че в България няма работеща икономика, няма условия за инвестиции. Колкото и да се твърди обратното. Например,
да.
Корупция, липса на стратегически ресурси, като проектите за Белен и Южен поток бяха жизненно важни, например. Беззаконие, образователна система не произвежда кадри, перспектива, няма никаква визия. Държавата е абдикирала напълно. И постоянно незавършени реформи, за които вие ме питате в която връзка ние говорим в момента.
Да, да.
Така трябва да е ясно, че с по-високите данъци няма да се доведе до увеличаване на приходите в бюджета и до намаляване на сивия сектор, който всъщност се разраства заедно с продължаването на кризата. Те ще задушат и без това рехавия бизнес страната. Тук държавата трябва да търси лично според нас инвестиции и проекти. Примерно от Исток, вие ме питахте, който изживява икономически бум.
Да,
но това
да.
Е свързано, пак подчертавам, съдебна образователна реформа, експерт с държавните служители, намалена бюрокрация. Това ще повиши бюджета именно. А не стягането на коланите, неясните кредити,
да.
Неясна насоченост, по-високите данъци. Няма как по този начин да се промени нашата ситуация, нашето положение на най-бедни в Европа и да живеем в едно тихо отчаяние, както голяма част от населението на държавата.
Само че, за съжаление, точно в това тихо отчаяние живеем в момента.
Абсолютно, за това акцентирам, че промените са комплексни, но за тях трябва действие, трябва активност. Те ще проличат от самите действия на правителството. Но не и да говорим постоянно, не да слагаме празни лозунги и да твърдим, че нещо ще променим по един вял начин, когато ние няма ясна визия за цялостното развитие на държавата. А самата държава е апликирала в интерес на частни и на политически интереси.
Да.
Примерно, повишаването на квалификацията, по-високото заплащане, придадени инвестиции на ключови фирми, ще доведе до по-голямо потребление. Това са реалните цели пред всяка модерна европейска държава. А позицията на движение 21 за това е, че данъците трябва да се намаляват и да се вдигнат осигурителните прагове до нормативните им нива.
Да.
Всеизвестен факт е, че осигурителните прагове в България в повечето сектори на икономиката, те нямат нищо общо с реалните заплати. Ефектът от намаляването на осигуровките и увеличаването на праговете ще е положителен. Защото ще изкара реалните заплати на светло.
Да.
Ето тук популизма се разграничава отново от експертността.
Така е.
За фирмите това няма да бъде тежест, а напротив, ще бъде облегчение да излязат на светло. Това е целта на всеки един бизнес. Всеки един бизнес цели това при дадената му възможност. Пример имаме от съседните държави, те са много, да не говорим с празни приказки. Пример е примерно Турция. Тя направи такива реформи. А отделно здравните образователни реформи са вече страшно належащи.
Абсолютно.
Аз ви казвам, реформите в всяка една сфера в държавата са належащи.
Да.
Извинявайте, с болно население, аз не съм експерт в тази област, но в болно население, държава с болно население не съм видял да е богата. Няма богата нация с болно население.
Да.
Образованието е още по-дефицит. Още по-голям дефицит. Така че ние имаме ясно изразени позиции. Примерно на здравната реформа сме дефинирали няколко мерки, сред които са развитие на мрежата от лечебни заведения според потребностите на населението,
да.
Заплащане за резултати от лечението, а не за клинични пътеки и брой медицински процедури.
Абсолютно,
адекватна,
да.
Финансова и материална обезпеченост за центрове за спешна помощ. А въобще ние сплаваме с един доста добър екип от специалисти в тази сфера и стигаме чрез постоянна работа до конкретни решения, които биха били работещи. Държавно регулиране на търговията и цените на лекарствата. През последните години се вижда, че в здравеопазването няма ясно цялостна концепция, както на всякъде другаде.
Да.
Отделните мерки за реформи, които се правят в определени сфери в здравеопазването, обаче трябва да се довършат до край. Това е проблем на всяко едно правителство в момента.
Да.
Алтернатива липсва, реална алтернатива на управлението. Дори и опозицията, която е представена в парламента, по никакъв начин не защитава интересите на българските граждани.
Да.
Защото реформите са много, социалната сфера е много тежка, бедността е повсеместна, но това няма да стане с лозунги и с заявяване на определени реформи, без те реално да се случат. Така че реалните действия ще ни дадат отговор на въпроса.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Беше много интересен вашия коментар.
Благодаря много.
Пожелавам ви хубава вечер.
Много могат да се коментират. Тук може би и за съжаление могат да се коментират с часове, но се надявам да се появят хора, които имат желание, експертност и най-вече план да направят необходимите промени. Благодаря много ясно.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер, всичко хубаво.
Георги Димов, член на НИС и заместник-председател на Софийската организация на политическа партия Движение 21.